Қазанда 8 кіші якшәмбіден дүшәмбіге қаршы түнні полиция бөлігінде өткерді. Күндізгі сағат 5-ші артлар тересінде қолға алынған кішілеріні 3 сағат автозакта шығармыша тұттылар. Оларының көбісі полицияда құқық бұзуларға қаршы ұйыштырылған шарада қатнашқан Қазан граждандық бірлігі активистлары дей Рамиль Сафин. Оның язмасы білен Наиль Олан таныштыра.
Полициядағы құқық бұзуларға қаршы ұйыштырылған митингте қатнашқан Қазан қызы Алима кешегі оқиғалар турында Азатлық хабаршысына сөйледі. Өзінің фамилиясын олайтырға қимады. Сәғәт күндізгі үште біз ирек майданына жиылдық. Шәһәр хакимияте әлеге жиынға рұқсат бермәді. Шәрәға полициядан зұлым көрген кішілер келген еді. Әйтик, Кешіл өзеннен улы белгісіз юғалған бір ханым келді. Оның улы полиция тарафынан тұтқарланғаннан соң юққа шықты, деп сөйлей алина. Ирек майданында тек кенә басып тұрғаннан соң иллеп кіші Шіріккөл тирәсендә урнашкан Ішкі эшләр министрлыгы бинасына таба юнәлде. Максатлары Сергей Назаров истәлегенә тақия таш салу иде. Лобачевский белән Дзержинский урамнары кисешенә барып җиткәч, ни күрик, 60-лы полицейский Дзержинский урамын тулысынча камап алган. Ниндидер полковник безгә кичекмәстән таралышыгыз, сезнең йөрешегез рөхсәтсез килеш уза дип мөрәҗәгать итте. Нинди йөреш? Без тыныч кына урам буенча атлап килә идек. Шул вакыт бер егет Русия гимнын җырлый башлады. Аны шунда ук кулга алдылар да автозакка утырттылар. Без оят, оят дип кычкыра башладык. Мин камера белән полицейскийлар янына килеп, сез интернет йолдызлары булачаксыз дип йөзләренә кычкырдым. Күрәмсең, алар мине журналист дип уйлагандыр, миңа тимәделәр, дип дәвам итә алина. Бір неше минут ішінде 8 кіші тұтқарланды. Ораларында 70 яшлік Ират һәм Светлана есімді туташта болған екен. Соңынан әлігі 70 яшлік Иратны хостаханаға алып кеткенлер, һәм ол шуннан үйіне қайтып кеткен. Иң шаққатырғаны шунда, оларыны 16 сағат 20 минутта қолға алсалар да, автозактан полиция бөлігіне небары кешкі сағат 8-лерде ғана алып келгендер. Яғни олар 3 сағат уақытларын салқын машинада өткерірге мәжбүр болды, дей алина. 20 яшлік Иван Риот қолға алынғандарының бірісі. Біз аның досты Владимир білән ілімтеге кірдік. Владимир Иванның соңғы түнін неге шартларда өткергенін сөйледі. 3 сағат бойын автозакта отырғаннан соң Иванны камераға ябып қойғаннар. Камерада құтышқыз салқын деп сөйледі Иван. Жетмесе оны хәтті хәжет хәнеге де шығармағаннар. Бүгін ертен ісі мәхкеме боласы еді. Біз барбызда ертенгі сағат 9-да Груздев урамы 4-ші йортта орнашқан мәхкеме бинасына келдік. 8 сағат шунда күттік. Нәтижеде бірнінде отырыш болмады. Күндізгі сағат 4-те барлық ғайыпленушілеріні яшаған жерлерін ұзаттылар. Оларының ішілерін келіштіру хакимнәрі қорайы шақ деп сөйледі Владимир. Кеше қолға алынған активистларыны рұқсатсыз үйіріш ұйыштыруда ғайыплілер екен. Владимир сөйлеуінше, Иван Риотқа полиция білән изаққа күрінінді шілті етіп тақмақшылар. Хаким аны ғайыплі деп тапқаны шырақты, 15 тәулікке ерігіннен мәхрум етілешек. 25 мартта Қазанға Русия прокурорының бірінші орынбасары Александр Бастрыкинның келуі күтілі. Қазан граждандық бірлігі ол күні де митинг ұйыштырырға ниетлей.
Қазанда полиция зылымына қоршы шарадағы тұтқарлаулар фотосуретлерін біздің интернет сәхифе бізді де қор яласыз. Адресі біз ozatlyq.org. Шулайық Башқыштанда да яларда қоршылық шаралар ұзды. Бұ хақта олдағы минутларда тыңлар біз. Ozatlyq.org-тан ойырылмағыз.